Goeiedag luisteraars. Jy sal onthou dat ons by Markus 13, waaroor ons verlede keer ook so 'n bietjie gesels het, die aanvang kry van die Here Jesus se groot profetiese rede. En ek gaan vandag daarmee voort hier in Markus 13 van die 14de vers af. Die opskrif daarvan is die profetiese rede, die groot verdrukking. Jy sien dus, daar word verskillende aspekte in hierdie profetiese rede van die Here Jesus wat handel dan oor sy wederkoms behandel. Kom ons begin dadelik by vers 14. En wanneer julle die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sien staan op die plek waar hy nie moet wees nie. Wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Nou ek wil eers net oor hierdie 14de vers praat, want ons het toe ons Matteus 24 gedoen het, dit nie in detail behandel nie. Jy sien, hierdie ding wat 'n gruwel is vir God, is die ontheiliging van die tempel deur mense wat die heilige God wil beledig. Uit die geskiedenis is dit nogal baie interessant. Ek wil gou vir jou vertel om te onthou dat keiser Caligula byvoorbeeld in die jaar 38 na Christus sy eie standbeeld in die tempel laat oprig het. Kan jy dit glo? Maar hy is dood voordat hy sy plan kon deurvoer. En ek dink die gelowiges van destyds moes daarin sekerlik die oordeel van God oor hom opgemerk het. In die jaar 70 na Christus het keiser Titus, hy was baie beroemde ou, keiser Titus 'n afgodsbeeld op die plek waar die tempel verwoes is, laat aanbring. Nou, die gruwel waarvan ons dus hier lees, herinner 'n mens aan wat vir ons vertel word in Daniël 12 vers 11. Waar die Syriese koning Antiochus Epiphanes die 4de 'n altaar ter ere van die Griekse god Zeus in die tempel laat oprig het. So jy sien, hierdie gruwelike dinge wat gedoen is deur mense, is waarskynlik ook verwysings na wat die Here Jesus hier noem 'n gruwel vir God. Moontlik verwys hierdie gruwel ook selfs na die anti-kris wat voor die Here Jesus se terugkeer teen God gekant is. Antichris beteken om teen Christus te wees, en dit kan dus wees dat hier ook by implikasie van die antichris gepraat word, hoewel dit nie by name genoem word nie. Kom ons lees verder van die 15de vers af en ek gaan sommer reg deur lees tot by vers 23. Die man wat op die dakstoep sit, moenie ingaan om iets uit sy huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moenie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat dit nie in die winter moet gebeur nie, want in daardie tyd sal daar so 'n verdrukking wees soos daar van die begin af, vandat God die wêreld geskep het tot nou toe, nog nie was nie en ook nie sal wees nie. En as dit nie was dat die Here daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy daardie tyd ingekort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en daar sal vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei. Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het julle dit alles vooruit gesê. Ek dink is geweldig belangrike uitsprake wat die Here Jesus hier maak. En wat meer is, ek dink dit is in ons tyd baie baie aktueel as 'n mens net so 'n bietjie kyk rondom jou en jy merk alles op wat gebeur elke dag. Die mense met wie die Here nou hier praat, so sê hy, sal sien wanneer die gruwelike ding sigbaar word, en dan sal hulle weet dat die tyd en die dag aangebreek het. Nou, geen tyd moet vermors word nie, wil hy dus sê. Iemand moet sommer van sy huis se dak af direk vlug en nie nog probeer om iets uit sy huis te vat die dag as daardie dag van die Here aanbreek nie. Die arbeider moet sommer vlug sonder sy baadjie. Swanger vroue en klein kindertjies sal natuurlik uit die aard en saak baie moeilik beweeg. Almal sal dus baie swaar kry. Die Here sal egter verstaan en hy sal die tyd van gruwelike lyding verkort. Selfs valse christene en valse profete sal met aansprake kom, wat soos die van die Heer Jesus mag klink, om mense te probeer verlei. Die erns van die verwoesting van Jerusalem, sowel as Christus se wederkoms, word dus hier eintlik met mekaar vervleg. En na die ewige tydperk, sal die Heer Jesus terugkeer. Nou luisteraars, hierdie is vir my so 'n belangrike onderwerp, dat ek dink ek so bietjie nog eers met jou daaroor wil gesels, voordat ek verder gaan, dat ons net so bietjie 'n geheel prentjie kry, want dit is vir ons belangrik, dat ons sal weet, waaroor gaan dit eintlik in hierdie gedeelte. Ek gaan dit soos volg behandel, ek gaan eers die gedeelte lees, en so bietjie met jou oor die teksvers wat daar staan gesels, maar dan gaan ek dit breër aansny. Kom ons begin hier by Markus 13 met die 24ste vers. Maar in daardie tyd, na die verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die hemel val en die kragte in die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die mense die seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur en vir sy uitverkorenes bymekaar te bring uit die vier windstreke, van die een kant van die aarde af tot by die ander kant. Nou, met die wederkoms blyk dit nou, luisteraars, dat met die wederkoms van die Heer Jesus, daar ook hemelliggame verander sal word, dat daar 'n totale omwenteling in die kosmos sal plaasvind. Jy sien, die finale oordeelsvoltrekking van die hele aarde volg nadat die seun van die mense kom het. Die vraag bly nog steeds vassteek. Wanneer sal dit plaasvind? En let op, die Heer Jesus beantwoord dit met die beeld van die vyeboom in die volgende gedeelte. Met ander woorde, as die vyeboom blare en vrugte kry, dan moet jy weet dat die somer naby is. Maar ek gaan nie daaroor praat nie, omdat ons dit behandel het toe ons by die evangelie van Matteus in die 24ste hoofstuk, daar by vers 32, hierdie gedeelte behandel het. Maar as ons nou in gedagte hou, dat Jesus die woorde in die vroeë jare 30 van die eerste eeu uitgespreek het, en dat Jerusalem verwoes is in die jaar 70 na Christus, dan begin jy en ek nou die woorde verstaan, dat dit, soos hy hier sê, in die leeftyd van hierdie geslag sal plaasvind. Ek wil nou, wat ek beloof het, doen, om so bietjie net breë lyne te trek, want ek dink dit is vir ons baie makliker as ons soms in breë lyne met mekaar gesels, ten opsigte van ons toekomsverwagting. Jy sien, luisteraar, daar is eintlik vier groot gebeurtenisse, waarna gelowiges met, wat sal ek dit nou noem, in Bybelse terme, waarna gelowiges met brandende harte moet uitsien. En daardie vier groot gebeurtenisse wat nog vir ons almal voorlê, is die wederkoms van Christus. Dit is wanneer die dooies opgewek sal word, waarvan ons lees in Johannes 5 vers 28 en 29. Die derde groot ding is dat mense in die oordeel van God sal kom. Mense kry dit hier, maar jy kry dit ook in Matteus 25 vers 31 tot 33, waar die Here die beeld gebruik om te sê mense sal van mekaar geskei word, soos skape van bokke geskei word. Interessant, Esegiel 34 by die 17 vers praat ook van die skeiding van skape en bokke, maar dan praat die profeet Esegiel ook van die skeiding tussen skape en skape. Met ander woorde, wanneer skyngelowiges van ware gelowiges geskei gaan word. Daar is dus vier dinge: die wederkoms, dooies wat opgewek sal word, die laaste oordeel en dan die vierde ding. Die aarde sal nuut gemaak word en ons sal die ewige lewe beerwe. Jy kan dit gaan kyk daar in Openbaring 21 by die eerste vers. Nou hierdie vier gebeurtenisse, dink ek, maak die kern uit van jou en my toekomsverwagting op grond van die Bybel. En tussen hakies, dit is die enigste profesie waarop ons waag wat nog nie vervul is nie. Met ander woorde, die wederkoms, opwekking van die dooies, die laaste oordeel en die nuutmaking van die aarde. Nou ek wil graag ten opsigte van die wederkoms dan vier belangrike aspekte met jou bespreek. Ek wil begin net eers om 'n algemene ding te sê, naamlik dat jy en ek moet onthou, die wederkoms is verseker, nie voorspelbaar nie. Met ander woorde, Ons kan nie een van hierdie vier gebeurtenisse waarop ons nou nog wag, regtig vir onsself voorstel nie. Dit is nie die soort gebeurtenisse wat ons al beleef het of waarvoor ons geskikte begrippe het nie. Dit kom uit wat ons gewoonlik in die teologie noem die apokaliptiese of die bonatuurlike gebeurtenisse, as jy wil. Profesieë word normaalweg anders en veral baie ryker vervul as wat 'n mens uit 'n letterlike interpretasie kan aflei. Hoeveel te meer geld dit nou nie vir die beelde wat in die apokaliptiese profesieë gebruik word nie. Daarom, luisteraar, daarom moet Christene baie nederig wees en ons moet voortdurend erken dat ons gebeurtenisse verwag wat ons eintlik nie goed kan voorspel nie. Ons het maar net wat ek sou noem stippellyne waarmee ons 'n sekere rigting na God se einddoel toe kan aandui. Maar nie meer is dit nie. Ons ken nie die detail nie. Daarom niemand kan homself of haarself die wederkoms van Christus werklik voorstel nie. Die beelde wat die Nuwe Testament gebruik om vir ons iets daarvan te laat verstaan, kan ons nie maklik toepas op ons moderne wêreldbeeld van 'n ronde aarde, wat eintlik, besef jy dit, as 'n mens nou sê die aarde is rond, en dit is natuurlik so, en jy woon hier in Suidelike Afrika, en jy wys met jou vinger boontoe, dan wys jy eintlik ondertoe, sal die ouens wat in die noordelike halfrond woon, vir jou sê. So jy sien, ons wêreldbeeld en ons voorstelling van hoe alles lyk, kan nie werklik vir ons help om te snap wat die kosmiese veranderinge wat gaan plaasvind in die tyd van die wederkoms presies behels nie. Daarom as jy nou dink aan die geskiedenis, daar is al baie pogings aangewend om byvoorbeeld moderne tegnologie in te span. Waar mense sê, o ja, maar ons sal eendag op die TV kan kyk wanneer Christus kom. En as die Bybel nou sê elke oog sal hom sien, dan beteken dit maar net baie mense sal na sy wederkoms kyk op die televisie. Maar luisteraars, ek wil vir julle sê, dit is eintlik wat 'n belangrike teoloog hier in ons land skrywe, dit is eintlik verleentheidsverklaring is. Met ander woorde, ons probeer verklaringe gee vir goed wat in die toekoms lê en wat ons nie in werklikheid die inhoud of die konsekwensie van wat gebeur kan snap nie. Die vraag is nou, wat kan ons wel aflei uit die Bybelse profesieë? Daar sal 'n dramatiese verandering kom, waardeur Christus in 'n nuwe en 'n meer direkte verhouding tot die wêreld sal kom staan. Dit is nie net vir en in ons wat die veranderinge gaan plaasvind nie, hoor, maar ook met ons wêreld waarin ons woon. Nou kom ons kyk na hierdie wat 'n mens dan kan noem die stippellyne vir sy koms. En dit gaan, ek gaan dit so eenvoudig doen dat jy sal gaan sê, ag broer Johan, nou maar ek het dit mos nou ook geweet. Maar ek wil tog 'n bietjie inligting ook daar rondom bespreek. Die eerste stippellyn vir die koms van die Here Jesus is dit. Christus se koms sal sigbaar wees. Nou ons lees dit hier in Markus 13, ook in Handelinge 1 by die 11de vers en selfs in Openbaring 1 by die 7de vers. Nou moet jy en ek dadelik onthou. Hoewel daardie tekste en ook nog ander wat ek nie genoem het nie, wys op 'n sigbare koms van die Here Jesus. Is daar Christene in ons tyd in die wêreld wat praat van 'n onsigbare wederkoms? Maar dit skep natuurlik nou allerlei soort probleme. Daar word byvoorbeeld ook gesê dat nie alle mense sal sy kom sien nie. Maar ek dink nie ons moet daaroor spekuleer nie, want 'n mens kan baie praat en dan het jy nie altyd stewige grond onder jou voete nie. Dit is ook duidelik, luisteraars, dat die Here Jesus veronderstel dat die disippels tydens sy wederkoms nog op die aarde sal wees en dus nie voor die tyd na hom toe geneem sal word nie. Nou mense kan ook daaroor baie praat, maar ek dink ons kan naderhand hierdie voorseggings van die Here Jesus gebruik om mekaar bang te maak. En daarom wil ek liewer verwys na Lukas 21 by vers 28, waar hy vir sy disippels sê om bemoedig te wees deur die tekens wat sy sigbare koms sal vergesel. Die eerste algemene opmerking of stippellyn is dus dat dit 'n sigbare kom sal wees. Die tweede een waarna ek net so bietjie wil wys, is dat dit skielik sal gebeur. Nou, dat sy koms naby is, trouwens, dat sy koms al in die dae van die Nuwe Testament naby was, word algemeen aanvaar. Maar dat dit skielik sal kom, het so bietjie 'n ander betekenis as om net daaroor te dink dat dit wel sal gebeur. Met ander woorde, dit sal nie 'n geleidelike proses wees, sodat 'n mens dit as 'n ware kan waarneem en dat jy kan begin om jou tyd saam daarop voor te berei nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Die geliefde beelde vir die Here Jesus se koms is die beeld van weerlig en ook die beeld van 'n dief. Mens kry dit in Matteus 24 vers 27 en 43 en dan ook in Lukas 12 by die 39ste vers. Nou, jy sal dadelik besef wat hierdie twee beelde so gevaarlik maak, is dat mens nie weet wanneer die weerlig gaan slaan nie. Jy weet ook nie wanneer die dief gaan opdaag by jou huis of by jou woonplek nie. En juist daarom is jy net veilig as jy elke oomblik op hulle voorbereid is. En dit is ook die boodskap van die tekens van die tye. Met ander woorde, nie bereken wanneer hy sal gaan kom nie, maar julle moet altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Nou het ons al bietjie gekyk na twee belangrike stippellyne. Sy koms gaan sigbaar wees. Sy koms nommer 2 gaan skielik wees. En nou 'n derde belangrike stippellyn. Sy koms sal kosmiese veranderinge inhou. Dit gaan dus nie net om individuele mense nie, maar dit gaan om die hele skepping van God, die hele kosmos. En die beelde waarmee Christus se koms in die Nuwe Testament geteken word, het ongelooflike afmetings. Matteus 24:29 teken 'n kosmiese katastrofe op 'n ongekende skaal. En ook as jy later in die Nuwe Testament wil kyk by 2 Petrus 3 vers 10 tot 12, sal jy dit kan raak lees. Dit is dus apokaliptiese, of as jy wil, bonatuurlike taal waarin hierdie goed ook beskrywe word. En jy moet onthou, luisteraar, jy en ek kan nie werklik vir ons indink hoe daardie apokaliptiese veranderinge, wanneer die kosmos ingrypend verander gaan word, gaan plaasvind nie. En daarom dink ek ook moet ons nie te veel detail daaraan gee nie. Kom ons nog een aspek. Christus se koms sal ook in heerlikheid wees. Jy sien, sy oorweldigende verskyning sal alle moontlike teespraak en weerstand verbreek. Sy eerste koms was 'n vernedering. Hy is verwerp en verag, hy is gespot en hy selfs met die opperste van duiwels vergelyk, né? In die tussentyd kon mense die werk van sy gees ontken en minag. Maar nou, wanneer sy wederkoms plaasvind, sal dit in heerlikheid wees, op so 'n manier dat weerstand net nie meer moontlik sal wees nie, dat elke knie voor hom sal buig en elke tong sal bely, Jesus is die Here, tot eer van sy Vader. En dit staan natuurlik in Filippense 2, daarvan die 10de vers af. Mag ek dit opsom? Ons kan nommer 1 ons nie regtig die wederkoms van die Here Jesus voorstel nie, want dit sal sigbaar wees. Tweede eienskap, dit sal skielik plaasvind. Derde een, daar sal kosmiese veranderinge plaasvind in die natuur, en die vierde riglyn, hy sal in heerlikheid verskyn. Nou kom ons keer nou terug na die teks hier in Markus 13, by die 32ste vers staan daar: niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, net soos ek nou net vir jou verduidelik het. Selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Die Here Jesus se opmerking dat selfs nie hy die tyd van die eindoordeel ken nie, bevestig dus vir ons die feit dat hy as middelaar volkome mens is. God die Vader weet presies wanneer dit sal gebeur. Die klem val dus in hierdie vers op die feit dat niemand anders dit weet nie. Dit is in God die Vader se almag en hy sal dit openbaar maak wanneer die tyd daarvoor reg is. Niemand kan selfs volgens berekeninge of ook met behulp van wetenskaplike insigte of toetse presies bepaal wanneer Jesus gaan terugkeer nie. Jesus het ook vir ons geleer dat ons nie met rekenkundige bewerkings van die tyd moet besighou nie, maar dat ons met voorbereidings met die oog op sy koms voortdurend besig moet wees. Die groot klem val dus op waaksaamheid en ook om gereed te wees vir sy koms. Kom ons lees hier van vers 33 af. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggegaan het van sy huis af en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te wees. Luisteraar, jy en ek beplan soms maande lang vir 'n huwelik of vir die geboorte van 'n baba of van 'n werksverandering wat vir ons voorlê. Of ons beplan met die oog op 'n openbare toespraak wat ons moet gaan hou of 'n verhuising wat moet plaasvind. Ons hou altyd rekening met dit wat nog moet gebeur en dan wil ons tyd daarvolgens indeel. Wil jy 'n vraag vra? Hou ons altyd met eweveel erns die terugkeer van die Here Jesus in gedagte? Want hy kom en hy waarsku ons om waaksaam te wees. En tog raak ons al van die slaap. Jy onthou toe sy die verhaal van die 10 meisies behandel het in Matteus, toe het ek 'n redelike detail daarop ingegaan. Maar nou hier, in hierdie geval, is dit die Here Jesus wat weggaan en wat dan terugkeer na sy eie eiendom toe. En nou vra hy waaksaamheid van sy eiendom. Leef dus so, dat dit duidelik sal wees dat die koms van die Here Jesus jou nie onverhoeds moet betrap nie. Ek wil ook nog vers 35 en 36 behandel, hier in Markus 13. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag of met hane gekraai of in die vroeë môre nie, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Nou hierdie hele skrifgedeelte, luisteraars, in Markus 13 vers 3 tot by 37, leer dus vir ons baie duidelik om waaksaam te wees. Hoekom? Nommer 1. Ons moenie mislei word deur die verwarrende voorspellings of die onverskillige interpretasies wat mense soms gee nie. Tweedens, ons moenie bang wees om oor Christus te getuig nie, wat mense ook al aan ons mag doen of van ons mag sê. 'N derde ding, ons moet alles in die geloof verduur en nie skrik as ons vervolg word nie. Gaan lees maar weer vers 13. 'N vierde aspek, jy en ek moet ook geestelik waaksaam wees en in gehoorsaamheid lewe volgens die riglyne wat in God se woord aangeteken is. Nou wat is die doel dan met hierdie hoofstuk? Die doel met hierdie hoofstuk, Markus 13, was nie om bespiegelings oor die geprofeteerde gebeurtenisse te laat ontstaan nie, maar juis om mense daarop bedag te maak dat hulle volgens God se riglyne moet lewe. Die komende gebeure van die vernietiging van Jerusalem, as ook sy wederkoms, vra dus van elke leser van die Bybel, vra vir elke luisteraar van hierdie program, vra vir elke mens wat daarvan kennis neem, gereedheid en waaksaamheid. En daarom, luisteraars, wil ek juist by hierdie punt ophou. En wil ek vir jou vra, is jy regtig waaksaam? Blyk dit uit jou optrede? Blyk dit uit die dinge wat jy doen en wat jy nie doen nie? As jy so rondom jou kyk en jy sê partykeer, joeg, maar die land en die wêreld is die mekaar, kom daar ook partykeer 'n ander glans in jou oog? 'N glans van opgewondenheid en van verwagting, omdat jy hierdie werklikheid rondom ons, die gebeure wat ons elke dag moet ervaar en aanskou, omdat jy dit in 'n ander perspektief begin sien, as jou oë begin blink met die oog op die Here se koms. En daarmee wil ek jou dan groet vir vandag. Bly waaksaam, bly bidend, want so leer die Bybel, niemand weet wanneer die koning kom nie. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. En tot dan, tot ziens.